Radio Skonto programmā Sarunas mežā.
Covid krīze šogad skārusi teju visas uzņēmējdarbības jomas. Šodien Sarunas mežā ar Kokrūpniecības federācijas izpilddirektoru Kristapu Klausu. Kāda, analizējot pašreizējo tirgus situāciju, būtu pareizā rīcība mežu īpašniekiem?
Kokrūpniecības produktu galvenie patērētāji ir būvniecība, enerģētika, papīra rūpniecība un iepakojums loģistikas vajadzībām. Pavasarī uz Covid-19 krīzes panikas viņi ārvalstīs tiks samazināts kokrūpniecības būvmateriālu noliktavs, jo visi gaidīja būtisku būvniecības sarukumu. Izrādījās, ka viņi kļūdījās. Ēku būvniecības strauji atdzīvojas vasarā, savukārt piespiedu dīkstāvēs nīkstošie cilvēki sāk remontēt savus mājokļus, piemēram, atjaunot žogus vai nomainot terases dējus. Tā rezultātā kokrūpniecības būvmateriālu tirgū vasarā un rudenī ir par deficīts, kas izraisīja cenu pieaugumu. Likumsakarī kokrūpnieki sāk maksāt vairāk par iepirktiem zāļbaķiem. Pilnīgi pretēja situācija papīra rūpniecībā un enerģētikā. Slēgti biroji un sarukašais turisms samazina papīra patēriņu, jo iepriekšos apņēmumos netiek drukāti ne dokumenti, ne bukleti. Tāpat siltā pērnā ziema šā gada rudeni samazināja kurināmā noiet. Tādēļ kokrūpniecības blakus produktiem un maskultīvām apaļkokam noiets ir samazinājies. Ja jūsu rīcībā ir laba skujkoku bērns cirsma, tad tās realizācija šobrīd ir apdomāšanas vērta. Savukārt, ja maskaltīs malks mežs, es pats uz to neskatītos.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.